บทที่7คริสตจักรตามพระประสงค์ของพระเจ้าบทนำพระเยซูตรัสว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้มัทธิวบทที่16ข้อที่18พระเจ้าสถาปนาคริสตจักรไว้ตามจุดประสงค์นิรันดร์ของพระองค์พระคัมภีร์เรียกคริสตจักรว่าเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เอเฟซัสบทที่5ข้อที่32วิวรณ์บทที่19ข้อที่7และเป็นพระกายของพระองค์ในโลก1โครินธ์บทที่12ข้อที่27จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คริสเตียนเราจะต้องเข้าใจพระประสงค์อันประเสริฐของพระองค์ในการรวบรวมเราไว้เป็นคริสตจักรของพระองค์ทั้งต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่พิเศษของเราในโลกปัจจุบันในบทนี้จะอธิบายความหมายของการเป็นคริสตจักรตามที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์และจะสรุปพันธกิจที่พระองค์ทรงคาดหวังให้เราทำและในบทที่8ที่ชื่อว่าพันธกิจแผ่นดินพระเจ้าถึงสุดปลายแผ่นดินโลกจะได้อธิบายเรื่องพันธกิจของคริสตจักรอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นพระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าพระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าที่ได้ทรงสร้างมนุษย์มี2อย่างที่เป็นหลักอย่างแรกคือเพื่อมนุษย์จะผูกพันสนิทกับพระองค์ในลักษณะเดียวกันกับที่ภรรยาผูกพันสนิทกับสามีของตนซึ่งเปาโลอธิบายว่าเป็นความล้ำลึกการสมรสในเวลานี้เป็นภาพเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์และคริสตจักรเอเฟซัสบทที่5ข้อที่32ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าว่ามนุษย์จะปฏิเสธพระองค์โดยการทำบาปพระองค์ทรงยังเห็นชอบที่จะสร้างมนุษย์และให้พระบุตรมาไถ่มนุษย์จากความบาปเพื่อพระบุตรจะได้เจ้าสาวที่บริสุทธิ์และสนิทกับพระองค์คือมนุษย์ที่คืนดีกับพระองค์และได้รับการชำระจากสิ่งมลทินนี่แหละคือคริสตจักรที่ได้มาโดยพระกรุณาคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระประสงค์ดั้งเดิมอย่างที่สองที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ก็คือเพื่อพระเจ้าจะทรงครอบครองเหนือแผ่นดินโลกผ่านมนุษย์ปฐมกาลบทที่1ข้อที่26โลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระยาเวสดุดีบทที่24ข้อที่1พระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วแต่พระองค์ได้มอบการดูแลและการครอบครองโลกไว้กับมนุษย์ทั้งในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตด้วยในแผ่นดินสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่กำลังมาถึงดูวิวรณ์บทที่1ข้อที่5ถึง6 3 นาฬิกา 21 นาที 5 นาฬิกา 10 นาที26 22 3 ถึง 5 วันหนึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องรายงานต่อพระเจ้าว่าได้ดูแลครอบครองโลกอย่างไรเพราะเหตุนี้เราที่เป็นคริสเตียนและคืนดีกับพระเจ้าแล้วก็ควรตระหนักถึงบทบาทสำคัญที่พระองค์มอบให้ในการเป็นผู้ครอบครองโลกฟังแล้วก็เหมือนว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเป็นจริงได้ในเมืองไทยคริสตจักรและจำนวนคริสเตียนยังน้อยอยู่แม้แต่การปกครองคริสตจักรท้องถิ่นก็ยากอยู่แล้วจึงไม่ต้องพูดถึงการปกครองทั้งประเทศหรือทั้งโลกเพราะจะเป็นไปได้อย่างไรเราก็จะพิจารณาสิ่งนี้ต่อไปแต่ขอให้เราอย่าลืมว่าคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ในโลกและพระเยซูตรัสว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วมัทธิวบทที่28ข้อที่18และขอให้เราตระหนักด้วยอีกว่าวิธีการปกครองของพระองค์ก็แตกต่างกับวิธีการปกครองของชาวโลกทั่วไปซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปคริสตจักรท้องถิ่นและคริสตจักรสากลเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และรับบัพติศมาเราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์คือมาเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นที่เราได้รับเชื่อและได้รับบัพติศมานั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเสรีชนเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน1โครินธ์บทที่12ข้อที่13คริสตจักรท้องถิ่นส่วนมากจะมีสายสัมพันธ์กับคริสตจักรอื่นๆในเครือเดียวกันคือผูกพันเป็นคณะเช่นคณะแบปติสต์คณะเพรสไบเทเรียนและอื่นๆและแต่ละคณะรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของนิกายด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่พวกเราอยู่ในนิกายโปรเตสแตนต์แต่ยังมีนิกายคาทอลิกและมีนิกายออร์โธดอกซ์ด้วยแต่ละคณะและแต่ละนิกายมีความแตกต่างบ้างในหลักข้อเชื่อและในการเข้าใจพระคัมภีร์ในบางเรื่องแต่ทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูอย่างแท้จริงก็เป็นพระกายของพระคริสต์ด้วยกันไม่ว่าจะมาจากคณะนิกายอะไรและเมื่อเราคิดถึงคริสเตียนในภาพรวมเช่นนี้เราก็เรียกเขาว่าเป็นคริสตจักรสากลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันในพระกายของพระคริสต์ไม่แข่งขันกันแต่เรียนรู้จากซึ่งกันและกันเสริมสร้างกัน พยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอเฟซัสบทที่4ข้อที่3เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์จะไม่สนใจว่าใครอยู่ในนิกายหรือคณะหรือคริสตจักรท้องถิ่นอะไรแต่พระองค์จะสนใจว่าเรารักพระองค์และรักพี่น้องในพระกายหรือไม่ดูมัทธิวบทที่25ข้อที่31ถึง46คริสตจักรและพันธสัญญาเดิมเราไม่พบคำว่าคริสตจักรในพระคัมภีร์เดิมแต่เราพบผู้เชื่อที่เป็นชุมนุมชนของพระเจ้ามีชนชาติอิสราเอลที่พระเจ้าทวีขึ้นมาจากคนเดียวที่มีความเชื่อคืออับราฮัมมีสถานนมัสการพระเจ้าคือพระพลาต่อมาคือพระวิหารมีรูปแบบของการนมัสการมีหลักการของการปกครองมีเทศกาลต่างๆและอื่นๆอย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ใหม่ยังอธิบายว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงแต่แบบและเงาแห่งสิ่งสมบูรณ์ที่ผ่านทางพระเยซูคริสต์ดูฮีบรูบทที่8ข้อที่5 11โคโลสีบทที่2ข้อที่17เช่นพระวิหารเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ซึ่งชาวยิวเข้าไปจะว่าสวรรค์และโลกอยู่ด้วยกันหรือซ้อนกันอยู่เป็นที่หนึ่งบนโลกที่พระเจ้าอาศัยอยู่จริงๆแต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาและเห็นพระวิหารพระองค์ตรัสว่าถ้าทำลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นภายใน3วันยอห์นบทที่2ข้อที่19ซึ่งพระเยซูหมายถึงคือพระกายของพระองค์เองข้อ21และเปาโลอธิบายว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน1โครินธ์บทที่3ข้อที่16บัดนี้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งสวรรค์และโลกอยู่ด้วยกันที่ซึ่งพระเจ้าอาศัยอยู่บนโลกนั้นก็คือพวกเรานั่นเองคือคริสตจักรที่เป็นพระกายของพระคริสต์เรื่องนี้ควรท้าทายเราอย่างมากที่จะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสถานะพิเศษของเราแต่ทุกวันนี้มีแฟชั่นใหม่ท่ามกลางคริสเตียนบางคนที่หันกลับไปสนใจเทศกาลต่างๆของชาวยิวทั้งให้ความสนใจว่าจะมีการสร้างวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่หรือไม่ทั้งที่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแต่แบบและเงาแห่งสิ่งสมบูรณ์ที่ผ่านทางพระเยซูคริสต์เราเรียนรู้จากสิ่งเดิมได้แต่เราไม่ควรย้อนกลับไปปักใจกับสิ่งเหล่านี้ขอให้เราปักใจและใส่ใจในสิ่งสมบูรณ์ที่มาแล้วทางพระเยซูคริสต์คือคริสตจักรพระกายของพระคริสต์วิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์และแสวงหาที่จะเป็นคริสตจักรที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเห็นแบบของคริสตจักรในพระคัมภีร์เดิมเราก็เริ่มต้นเรียกว่าคริสตจักรจริงๆตั้งแต่สมัยพระเยซูเป็นต้นไปคนส่วนมากเข้าใจว่าคริสตจักรเกิดขึ้นในวันเพนเทคอสต์เมื่อสาวกได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจการบทที่2คริสตจักรและแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าหรืออาณาจักรของพระเจ้าหมายถึงการปกครองของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเสมอมาทั้งในสวรรค์ในโลกเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างและทรงเป็นเจ้าของแต่โดยการเสด็จมาของพระเยซู 2,000 กว่าปีที่แล้วพระองค์ตั้งต้นการปกครองโดยตรงของพระองค์บนโลกพระเยซูตรัสว่าถ้าเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วมัทธิวบทที่12ข้อที่28และเปาโลอธิบายว่าพระคริสต์จะทรงมอบอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดาเพราะว่าพระคริสต์ทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระคริสต์1โครินธ์บทที่15ข้อที่24ถึง25พระเจ้าทรงเริ่มต้นครอบครองโลกแล้วและการครอบครองจะมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามที่พระเยซูสอนพวกเราให้อธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกมัทธิวบทที่6ข้อที่10มักจะมีคำถามว่าแผ่นดินของพระเจ้าและคริสตจักรเป็นอันเดียวกันไหมคำตอบคือแผ่นดินของพระเจ้ารวมถึงคริสตจักรแต่ความหมายจะกว้างกว่าคริสตจักรคริสตจักรเป็นตัวแทนของแผ่นดินพระเจ้าแต่พระเจ้ายังทรงกระทำหลายสิ่งหลายอย่างนอกเหนือจากทรงกระทำผ่านคริสตจักรเช่นในระดับโลกพระองค์ทรงครอบครองเหนือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติการเมืองเศรษฐกิจและอื่นๆเพื่อนำโลกไปสู่บทสรุปที่พระองค์ทรงกำหนดไว้แล้วในพระธรรมวิวรณ์หรือในระดับชีวิตส่วนตัวของคนแม้แต่คนที่ไม่เป็นคริสเตียนพระเจ้าทรงครอบครองเหนือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาและบางครั้งทรงแทรกแซงพิเศษเพื่อคนนั้นจะสามารถสัมผัสพระองค์ได้ในเวลาเดียวกันคริสตจักรอาจจะทำบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับแผ่นดินของพระเจ้าก็ได้คริสเตียนและผู้นำคริสตจักร อาจกระทำสิ่งที่ผิดซึ่งเราไม่ถือว่าการกระทำที่ผิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์เราต้องยอมรับว่ามีหลายอย่างที่คริสตจักรเคยทำผิดในอดีตโดยอ้างถึงพระนามของพระเจ้าที่ไม่ถูกต้องเลยเช่นสงครามครูเสดเป็นต้นอย่างไรก็ตามพระเจ้ายังทรงมีพระประสงค์ที่จะปกครองผ่านมนุษย์เช่นเดียวกับพระประสงค์ในการทรงสร้างมนุษย์แต่แรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ครอบครองผ่านคริสตจักรพระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกมัทธิวบทที่5ข้อที่13ถึง14คริสตจักรต้องไม่คิดถึงตัวเองว่าอ่อนแอไร้ค่าทำอะไรไม่ได้แต่จงเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงขยายการปกครองของพระองค์ผ่านพวกเขาให้พวกเขามีอิทธิพลต่อสังคมได้ไม่ใช่เฉพาะในด้านวิญญาณเท่านั้นแต่ในด้านร่างกายและจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นคริสตจักรและผู้นำคริสตจักรควรไปต่อการทรงนำของพระเจ้าต่อสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสให้เขาทำเพื่อเขาจะเป็นภาชนะของพระองค์ในสังคมของเขาเพื่อแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่และเพื่อจะเป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกมัทธิวบทที่6ข้อที่10คริสตจักรและองค์การในการเคลื่อนไหวของพันธกิจคริสเตียนมีองค์การหรือกลุ่ม PAIA Churchอยู่เคียงข้างหรือคู่ขนานกับคริสตจักรที่ไม่ได้ขึ้นกับหรือบริหารโดยคณะนิกายใดๆและองค์การเหล่านี้บางครั้งดูเหมือนจะเมินเฉยต่อคริสตจักรและคริสตจักรก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการก่อกำเนิดขององค์การเหล่านี้ว่ามีอยู่ในพระคัมภีร์หรือไม่ในเวลาเดียวกันบางครั้งคริสตจักรและคณะนิกายต่างๆดูเหมือนว่าจะเมินเฉยต่อการประกาศทำให้องค์การพันธกิจหรือกลุ่ม PAIA Church เหล่านี้กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำพันธกิจเพราะฉะนั้นขอให้เราสร้างความเข้าใจกันในเรื่องนี้เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระกายของพระคริสต์คริสตจักรเป็นตัวอย่างของการรวมตัวแบบมูเดลที่หมายถึงการรวมตัวกันของกลุ่มที่มีโครงสร้างที่เน้นด้านสามัคคีเน้นที่ความสัมพันธ์ความห่วงใยและการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเช่นเดียวกับครอบครัวซึ่งเป็นอีกตัวอย่างของมูเดลที่ถึงแม้ว่าสมาชิกคนหนึ่งอาจไม่มีส่วนสมัยพระคัมภีร์ใหม่ก็เป็นเช่นนี้จริงๆผู้ที่เป็นทาสก็ได้รับเกียรติเท่ากับผู้ที่เป็นนายชาวยิวรับประทานด้วยกับคนต่างชาติเพราะว่าพระองค์ทรงทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่แยกระหว่างสองฝ่ายคือการเป็นศัตรูกันเอเฟซัสบทที่2ข้อที่14โดยทางนี้แหละเราจึงเห็นศักดิ์ศรีของพระเจ้าผ่านคริสตจักรพระเจ้าจะทรงได้รับการยกย่องเป็นผู้สำคัญแต่ผู้เดียวเพราะทรงเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรเป็นศีรษะของพระกายและสมาชิกต่างเป็นอวัยวะของพระกายนั้นมีเกียรติและความสำคัญเท่าๆกันดู1โครินธ์บทที่12ข้อที่12ถึง27โดยเหตุนี้คริสตจักรต้องทวนกระแสของสังคมต้องระมัดระวังไม่ให้มีอคติหรือลำเอียงยากอกยังเตือนคริสตจักรในเรื่องนี้พี่น้องของข้าพเจ้าในเมื่อพวกท่านมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งศักดิ์ศรีของเรานั้นก็จงอย่าลำเอียงเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านทั้งหลายและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซองซ่อเข้ามาด้วยและท่านสนใจแต่คนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวกับเขาว่าขอเชิญนั่งที่นี่ขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่ายืนอยู่ตรงนั้นแหละหรือมานั่งที่พื้นแทบเท้าเราพวกท่านก็แบ่งชั้นวรรณะและตัดสินด้วยความคิดที่ชั่วร้ายไม่ใช่หรือจงฟังพี่น้องที่รักของข้าพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและเป็นผู้รับมรดกในอาณาจักรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือแต่พวกท่านกลับดูถูกคนจนพวกคนมั่งมีไม่ใช่หรือที่กดขี่ข่มเหงท่านและพวกเขาไม่ใช่หรือที่ลากตัวท่านไปขึ้นศาลพวกเขาไม่ใช่หรือที่หมิ่นประมาทพระนามประเสริฐที่ใช้เรียกพวกท่านยากอบบทที่2ข้อที่1ถึง76. ใช้ของประทานต่างๆเพื่อให้เจริญขึ้นของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันการปรนิบัติมีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมทั้งหมดในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นพระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน1โครินธ์บทที่12ข้อที่4ถึง7ในข้อความต่อไป12ถึง26พระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสตจักรกับร่างกายที่มีอวัยวะหลายๆส่วนเช่นตามือเท้าและอื่นๆทุกส่วนถือว่าสำคัญแต่มีบทบาทไม่เหมือนกันสมาชิกแต่ละคน จึงมีบทบาทในคริสตจักรไม่เหมือนกันตามของประธานและความสามารถที่พระเจ้าทรงประทานให้และแต่ละคนใช้ของประธานที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวในบทที่3เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อผมได้อธิบายของประธานแต่ละอย่างคริสตจักรควรใช้ของประธานเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาชุมนุมกันตามคำแนะนำของเปาโลเมื่อพวกท่านมาชุมนุมกันแต่ละคนก็มีเพลงสดุดีมีคำสอนมีคำวิวรณ์มีการพูดภาษาแปลกๆมีการแปลภาษาแปลกๆจงทำทุกสิ่งเพื่อให้เขาเจริญขึ้น1โครินธ์บทที่14ข้อที่26 7มองออกไปสู่โลกด้านนอกในฐานะเป็นพระกายของพระคริสต์ในโลกคริสตจักรมีวิสัยทัศน์และภาระใจที่มองออกไปถึงโลกภายนอกถึงแม้ว่าธรรมชาติพื้นฐานของคริสตจักรคือมูลนิธิที่เน้นสามัคคีธรรมและการเป็นครอบครัวเดียวกันแต่คริสตจักรยังต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองในการครอบครองด้วยตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ได้พูดมาแล้วพระเจ้ามอบพันธกิจแห่งการคืนดีกันไว้กับคริสตจักรเพื่อโลกจะได้รู้จักแผนการความรอดของพระองค์ทางคริสตจักรและโดยทางคริสตจักรการกระทำที่สำเร็จของพระเยซูที่กางเขนจะเป็นที่รู้จักและจะเกิดผลจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกโดยเหตุนี้คริสตจักรต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องไม่จดจ่อกับปัญหาภายในมากจนลืมโลกภายนอกควรร่วมมือกับคริสตจักรอื่นๆในการทำพันธกิจของพระเจ้าให้สำเร็จเรื่องพันธกิจจะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลังคริสตจักรและเงินถวายของคริสเตียนในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นชุมชนของพระเจ้าได้ถวายสิ่งของแก่พระเจ้าเช่นอับราฮัมมอบ1/10จากข้าวของทั้งหมดที่ได้มาเมื่อชนะกษัตริย์เคโดลาโอเมอร์ถวายแก่พระเจ้าผ่านกษัตริย์เมลคีเซเดกปฐมกาลบทที่14ข้อที่17ถึง20ไม่ใช่เพราะพระเจ้าสั่งแต่เพราะอับราฮัมต้องการขอบคุณพระองค์ต่อมาหลังจากพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์กับยาโคบยาโคบได้สัญญาถวาย1/10จากทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่เขาปฐมกาลบทที่28ข้อที่20ถึง22ไม่ใช่คำสั่งจากพระเจ้าเช่นกันแต่ยาโคบให้ด้วยใจสมัครต่อมาเมื่อชุมชนอิสราเอลกลายเป็นชาติมีบัญญัติผ่านโมเสสว่าถ้าสางทั้งสิ้นที่ได้จากแผ่นดินเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดีหรือผลจากต้นไม้ก็ดีเป็นของพระยาเวห์เป็นของถวายที่บริสุทธิ์แด่พระยาเวห์เลวีนิติบทที่27ข้อที่30หมายความว่าเขาต้องถวาย1/10ของผลิตผลแต่ละปีให้กับพระเจ้าและในกันดารวิธี18:21-24เราอ่านว่าถ้าสางเหล่านี้ได้ใช้เพื่อเลี้ยงดูคนเลวีที่รับใช้พระเจ้าเพราะคนเลวีไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองจึงไม่มีรายได้และชาวอิสราเอลได้รับประทานส่วนหนึ่งของทสางเองด้วยในเทศกาลของการถวายดูเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14ข้อที่2:23จุดประสงค์ของพระเจ้าในการให้อิสราเอลถวายเช่นนี้ก็คือเพื่อท่านจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระยาเวห์พระเจ้าของท่านเสมอเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14ข้อที่23นอกจากการถวายทสางแล้วในบางโอกาสชาวอิสราเอลจะมีการถวายพิเศษเช่นเพื่อการสร้างสถานนมัสการพระเจ้าอพยพบทที่35ข้อที่20-36 7ซึ่งในโอกาสเช่นนี้แต่ละคนก็ให้ตามใจสมัครในสมัยพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูเตือนชาวยิวบางคนถึงท่าทีในการถวายวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าถวายทสางที่เป็นสรแหน่ลูกผักชีและยี่ราแต่เรื่องที่สำคัญกว่าในธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาและความเชื่อนั้นพวกเจ้ากลับละเลยการถวายทสางนั้นเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยเรื่องที่สำคัญนั้นด้วยมัทธิวบทที่23ข้อที่23แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยทั้งชีวิตของผู้ถวายไม่ใช่แค่ทสางที่ถวายพระเยซูเตือนผู้ที่ชอบถวายเพื่อให้คนสรรเสริญและตรัสว่าหาเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การกระทำของมือขวาเพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับมัทธิวบทที่6ข้อที่1-4พระเยซูยังยกย่องความศรัทธาของหญิงไม่ยากจนคนหนึ่งที่เอาเงินเลี้ยงชีพทั้งสิ้นของนางถวายกับพระเจ้าไม่เหมือนคนอื่นที่ถวายจากเงินเหลือใช้มาระโกบทที่12ข้อที่41-44แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ทรงเน้นย้ำที่1/10แต่ทรงเน้นย้ำที่ใจกว้างขวางและใจศรัทธาเปาโลสอนคริสเตียนที่เมืองโครนในเรื่องการถวายซึ่งคริสเตียนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติเหมือนเราไม่ใช่ชาวยิวหรือชาวอิสราเอลเปาโลไม่ได้สอนเรื่องทสางหรือ1/10แต่สอนว่า นี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี2โครินธ์บทที่9ข้อที่6ถึง7สรุปแล้วในพันธสัญญาใหม่คริสเตียนเราเรียนรู้จากตัวอย่างคนสมัยก่อนในเรื่องทสางได้คือถวาย1ใน10ของรายได้แต่ไม่น่าจะทำเป็นกฎเกณฑ์1ใน10ตายตัวแต่ตามที่คิดหมายไว้ในใจด้วยใจกว้างขวางและยินดีและแท้ที่จริงไม่ควรถือว่าแค่1ใน10เป็นของพระเจ้าเพราะทุกสิ่งเป็นของพระองค์อยู่แล้วสดุดีบทที่24ข้อที่1และพระเจ้าทรงประทานทุกสิ่งที่เรามีให้เราดูแลและใช้ตามการทรงนำของพระองค์เราจึงควรอธิษฐานและตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะถวายด้วยความศรัทธาแค่ไหนแต่ละอาทิตย์หรือแต่ละเดือนหรือเมื่อมีรายได้พิเศษให้ตัดสินใจว่าจะแบ่งถวายอย่างไรทั้งอธิษฐานขอการทรงนำของพระองค์ว่าควรถวายให้กับใครบ้างเช่นคริสตจักรองค์การคริสเตียนหญิงไม้คนยากจนพันธกิจโลกหรือพันธกิจมิชชั่นเป็นต้นพระคัมภีร์ใหม่มีตัวอย่างการถวายให้กับคนดังต่อไปนี้คนยากจนลูกาบทที่19ข้อที่8ถวายผ่านคริสตจักรให้กับคริสเตียนที่ขัดสน2โครินธ์บทที่8ข้อที่1ถึง15เด็กกำพร้าและหญิงไม้ยากอบบทที่1ข้อที่27ถวายผ่านคริสตจักรให้กับผู้รับใช้ที่ทำพันธกิจประกาศฟิลิปปีบทที่4ข้อที่10ถึง19ผู้ที่นำและสอนในคริสตจักรควรได้รับค่าตักอกแทน1ทิโมธีบทที่5ข้อที่17ถึง18และเปาโลเขียนว่าพระเจ้าก็จะทรงรับตามที่เขามีอยู่ไม่ใช่ตามที่เขาไม่มี2โครินธ์บทที่9ข้อที่12คริสเตียนจึงควรพิจารณาว่าจะถวายมากหรือน้อยจากเงินที่มีไม่ใช่จากเงินที่ไม่มีหมายความว่าไม่สนับสนุนให้คริสเตียนมีหนี้สินโดยยืมเงินจากคนอื่นเพื่อใช้ในการถวายดูโรมบทที่13ข้อที่8สุดท้ายท่าทีในการถวายสำคัญที่สุดในบริบทที่คุ้นเคยกับการทำบุญเราต้องไม่เข้าใจผิดว่าการถวายทรัพย์ของคริสเตียนเป็นการกระทำที่คล้ายกับการทำบุญคริสตจักรควรหลีกเลี่ยงที่จะส่งเสริมให้สมาชิกถวายด้วยแรงจูงใจว่าจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเมื่อถวายเพราะเราควรให้ด้วยใจที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เพราะคิดถึงจะได้รับอะไรกลับมาพระเจ้าควรเป็นศูนย์กลางไม่ใช่มนุษย์เราให้เพราะเห็นแก่พระเจ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่สิ่งที่อยากได้ลักษณะผู้นำคริสตจักรผู้นำคริสตจักรเป็นบุคคลที่สำคัญมากเพราะคริสตจักรจะเจริญก้าวหน้าหรือไม่นั้นหลายครั้งขึ้นอยู่กับผู้นำเราเห็นมาแล้วว่าโครงสร้างการนำของคริสตจักรเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยและตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทแต่ลักษณะของการนำนั้นพระคัมภีร์กำหนดอย่างชัดเจนโดยเฉพาะจากการสอนของพระเยซูเองพระเยซูสอนสาวกของพระองค์ว่ากษัตริย์ของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายเหนือเขาทั้งหลายและผู้ที่มีอำนาจเหนือเขานั้นเรียกตัวเองว่าเจ้าบุญนายคุณแต่พวกท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นในพวกท่านคนที่เป็นใหญ่ต้องเป็นเหมือนเด็กและคนที่เป็นนายต้องเป็นเหมือนผู้ปรนิบัติใครเป็นใหญ่กว่ากันผู้ที่นั่งรับประทานหรือผู้ปรนิบัติผู้ที่นั่งรับประทานไม่ใช่หรือแต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางพวกท่านเหมือนกับผู้ปรนิบัติลูกาบทที่22ข้อที่25ถึง27ให้สังเกตว่าผู้นำในโลกอยู่เหนือแต่พระเยซูทรงอยู่ท่ามกลางการเป็นผู้นำตามแบบของพระเยซูคู่คริสต์และตามรูปแบบที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในคริสตจักรไม่ใช่ในลักษณะอยู่เหนือแบบครอบงำสมาชิกแต่เป็นลักษณะอยู่ท่ามกลางรับใช้และปลดปล่อยสมาชิกในการรับใช้และการติดตามการทรงนำของพระเยซูโดยตรงในสังคมที่เน้นการปกครองแบบอุปถัมภ์สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำต้องหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจเหนือสมาชิกดู1เปโตรบทที่5ข้อที่1ถึง4เขาควรถือว่าสิทธิอำนาจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ไว้เพื่อเสริมสร้างไม่ใช่เพื่อทำลาย2โครินธ์บทที่10ข้อที่8 2โครินธ์บทที่13ข้อที่10เขาควรปรารถนาเป็นผู้นำตามแบบพระเยซูคริสต์และรู้ว่าบารมีที่แท้จริงมาโดยการถ่อมตัวลงไม่ใช่การยกตัวขึ้นมาโดยการให้เกียรติผู้ที่อยู่ในการดูแลมาโดยการเป็นแบบอย่างในการปรนนิบัติและโดยการสำแดงชีวิตควรทำพิธีนี้บ่อยแค่ไหนบางคริสตจักรเห็นความสำคัญของพิธีนี้จึงทำทุกอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการแต่ละสัปดาห์บางคริสตจักรเห็นความสำคัญของพิธีนี้ เหมือนกันจึงทำนานๆครั้งเพื่อเป็นโอกาสพิเศษเป็นความตั้งใจของทั้งสองกลุ่มที่จะให้พิธีนี้มีความสำคัญในสมัยแรกๆของคริสตจักรเราเห็นว่าเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานกิจการบทที่2ข้อที่42เขาอุทิศตัวในการหักขนมปังคงหมายความว่าเขาทำบ่อยๆเป็นธรรมเนียมของชาวยิวในช่วงเวลารับประทานอาหารรับประจำวันที่หัวหน้าครอบครัวจะหยิบขนมปังขอพระพรแล้วหักส่งให้ผู้ที่จะรับประทานดูตัวอย่างพระเยซูในลูกาบทที่24ข้อที่30เมื่อพระองค์ตรัสว่าเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้1โครินธ์บทที่11ข้อที่25เป็นไปได้ที่พระเยซูทรงหมายถึงให้เราทำพิธีนี้เป็นชีวิตประจำวันของเราให้เราระลึกถึงและเข้าสนิทอยู่กับพระองค์ทุกๆวันแม้แต่ภายในครอบครัวของเราอย่างไรก็ตามผู้ที่จะมีส่วนร่วมควรเป็นผู้ที่เชื่อพระเยซูแล้วและควรพิจารณาตัวเองก่อนแล้วจึงกินขนมปังและดื่ม1โครินธ์บทที่11ข้อที่28คริสตจักรกับเด็กและวัยรุ่นเราควรรู้สึกชื่นใจไม่ใช่รำคาญเมื่อได้ยินเสียงของเด็กๆในคริสตจักรเพราะว่าเด็กเหล่านี้เป็นอนาคตของคริสตจักรแต่ละคนมีศักยภาพในสายพระเนตรพระเจ้ามีผู้หนึ่งบอกว่าทุกคนสามารถนับเมล็ดในผลแอปเปิ้ลได้แต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถนับผลแอปเปิ้ลในเมล็ดเหล่านั้นได้และเป็นที่ทราบกันว่าอายุ 4-14 ปีเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในแง่ของการพัฒนามุมมองของเด็กทั้งบวกและลบในช่วงเวลานี้เด็กเปิดใจและพร้อมที่จะตอบสนองพระเจ้าอย่างมากพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพรพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขามาระโกบทที่10ข้อที่14คริสตจักรจึงควรให้ความสำคัญกับเด็กลงทุนในโปรแกรมและบุคลากรที่สามารถสอนและเสริมสร้างเด็กในทางของพระเจ้าได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็มีโอกาสมากที่เด็กเหล่านี้จะหายไปจากคริสตจักรเมื่ออายุ 15-24 ปีเนื่องจากแหล่งอิทธิพลของเพื่อนและสื่อมวลชนต่างๆเรื่องการให้บัพติศมากับเด็กเล็กคริสตจักรมีความเชื่อที่แตกต่างกันบางแห่งเชื่อว่าควรรอให้เด็กเติบโตมีความเข้าใจและมีความเชื่อเองก่อนจึงจัดรายการถวายบุตรสำหรับครอบครัวคริสเตียนที่มีลูกคนใหม่หรือพ่อแม่และสมาชิกคริสตจักรสัญญาจะอธิษฐานและสอนเด็กอย่างสม่ำเสมอจนเขามาถึงความเชื่อแล้วคอยให้รับพิธีบัพติศมาเมื่อเชื่อแล้วแต่มีคริสตจักรอื่นที่เชื่อว่าลูกของคริสเตียนได้รับการครอบคลุมด้วยความเชื่อของพ่อแม่เช่นดู1โครินธ์บทที่7ข้อที่14หากตายในวัยเด็กก็จะปลอดภัยในพระหัตถ์ของพระเยซูเพราะอยู่ภายในพันธสัญญาของพระเจ้าฉะนั้นเขาจึงเชื่อว่าคริสตจักรควรให้สัญลักษณ์ของพันธสัญญานั้นกับเด็กเหล่านี้คือการบัพติศมาและเมื่อเด็กอายุมากขึ้นและมีความเข้าใจเองแล้วจะมีอีกพิธีหนึ่งเพื่อเขาจะยืนยันความเชื่อและแสดงความตั้งใจที่จะติดตามพระเยซูคริสต์อย่างไรก็ตามคริสตจักรเชื่อแบบไหนในเรื่องนี้ก็ไม่ควรเป็นสาเหตุที่เราจะแตกแยกหรือสงสัยความเชื่อของกันและกันเพราะทั้งสองฝ่ายมุ่งที่จะกระทำตามสิ่งที่เข้าใจว่าพระคัมภีร์สอนเป็นความปรารถนาเสมอที่เด็กและวัยรุ่นจะอยู่ในคริสตจักรไม่ใช่แค่เพราะตามพ่อแม่หรือเพราะเป็นสังคมเพื่อนของเขาแต่เพราะเขาเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์และต้องการเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระองค์ทุกคนต้องผ่านประสบการณ์การกลับใจและการบังเกิดใหม่แต่เราไม่สามารถกำหนดได้ว่าประสบการณ์ส่วนตัวเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นว่าอนุชนคนใดเริ่มมีชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าและกำลังเติบโตฝ่ายวิญญาณคริสตจักรก็ควรเปิดโอกาสให้เขามีส่วนในกิจกรรมของคริสตจักรตามความเหมาะสมทั้งผู้ใหญ่ควรมีวิสัยทัศน์เห็นคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่สำคัญต่ออนาคตของคริสตจักรผู้ใหญ่ควรมีความพร้อมที่จะปรับตัวตามวัฒนธรรมของรุ่นใหม่บ้างเช่นเดียวกับเปาโลที่ยอมเป็นคนทุกแบบต่อทุกคนเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ1โครินธ์บทที่9ข้อที่22ถึง23ไม่ควรให้หนุ่มสาวเหล่านี้รู้สึกว่าเป็นส่วนเกินของคริสตจักรแต่คริสตจักรค่อยๆปรับตัวตามรูปแบบของคนสมัยใหม่เช่นในเรื่องดนตรีรูปแบบการประชุมและอื่นๆคริสตจักรและคริสเตียนศึกษามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ามัทธิวบทที่4ข้อที่4การเทศนาแต่ละสัปดาห์สำคัญมาก เพื่อพี่น้องจะได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณจากพระวจนะของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอและคริสตจักรควรระมัดระวังที่จะให้ผู้เทศนาเตรียมตัวอย่างดีมีถ้อยคำจากพระคัมภีร์ที่เข้มข้นเสมอแต่ฟังคำเทศนาอาทิตย์ละครั้งไม่เพียงพอถ้าต้องการให้สมาชิกเติบโตฝ่ายวิญญาณอย่างเข้มแข็งควรมีระบบคริสเตียนศึกษาที่ดีด้วยคือพี่น้องควรเข้ากลุ่มศึกษาพระคัมภีร์สม่ำเสมอบางแอคงจัดกลุ่มตามเพศหรือตามอายุบางแห่งจัดตามระยะเวลาที่เป็นคริสเตียนเช่นกลุ่มผู้สนใจกลุ่มผู้เชื่อใหม่กลุ่มเตรียมรับบัพติศมากลุ่มเติบโตในพระคริสต์กลุ่มผู้ใหญ่ในพระคริสต์และอื่นๆผู้นำคริสตจักรควรจัดหรือหาหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มนอกจากนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่คริสตจักรจะต้องมีระบบการติดตามผู้เชื่อใหม่ที่ดีเมื่อคนหนึ่งมาเป็นคริสเตียนเขาเปรียบเสมือนทารกแรกเกิดที่ต้องการการเอาใจใส่พิเศษคริสตจักรจึงควรอบรมสมาชิกในการเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวกับผู้เชื่อใหม่และควรมีบทเรียนที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการสอนและการติดตามคนเหล่านี้ด้วยหลายปีมาแล้วผมได้เขียนบทเรียนสำหรับผู้เชื่อใหม่พร้อมคู่มือสำหรับพี่เลี้ยงที่ท่านดาวน์โหลดฟรีได้ที่ www.bustay.org/tips/20lessons.htm ภารกิจของคริสตจักรต่อสังคมและโลกคริสตจักรเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือของโลกมัทธิวบทที่5ข้อที่14คริสตจักรเป็นทางสำคัญที่พระเจ้าจะทรงขยายการปกครองของพระองค์ออกไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพันธกิจของคริสตจักรจึงยิ่งใหญ่มากซึ่งในเล่มนี้มีแค่การสรุปสั้นๆแต่ในเล่มต่อไปพันธกิจแผ่นดินพระเจ้าถึงสุดปลายแผ่นดินโลกท่านจะสามารถศึกษาเรื่องนี้ได้อย่างละเอียดข่าวประเสริฐที่เราประกาศเป็นข่าวดีทั้งฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตใจและฝ่ายร่างกายดูบทที่2ความรอดอันยิ่งใหญ่เราจึงเรียกว่าเป็นพระกิตติคุณองค์รวมเพราะเราสนใจทุกด้านของชีวิตและเราสนใจว่าสังคมของเราจะคืนดีกับพระเจ้าด้วยพระเจ้าส่งให้คริสเตียนอยู่ในสังคมตามงานอาชีพของเขาในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่นั้นและในครอบครัวของเขาเพื่อเขาจะเป็นพระพรและให้คนเหล่านี้มีโอกาสรู้จักและตอบสนองพระกิตติคุณได้นอกจากนี้การครอบครองและแผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงที่ทำงานของคริสเตียนด้วยในเมื่อเขาทำงานด้วยท่าทีถวายเกียรติพระเจ้าและถือว่าอาชีพของเขาเป็นส่วนหนึ่งของการปรนิบัติรับใช้พระองค์ด้วย1โครินธ์บทที่10ข้อที่31 1โครินธ์บทที่15ข้อที่58โคโลสีบทที่3ข้อที่23ถึง24โดยเหตุนี้คริสตจักรควรอธิษฐานเพื่อสมาชิกที่มีอาชีพทำงานในสังคมไม่ว่าเป็นแม่ค้าพานโรงตำรวจทนายความครูหมอพยาบาลนักธุรกิจและอื่นๆเพื่อเขาจะเป็นแสงสว่างทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความยุติธรรมเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่และเพื่อเขาจะนำพระกิตติคุณมาถึงคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาบางคนให้ข้อสังเกตด้วยว่าวิธีประกาศที่ดีที่สุดและที่ได้ผลมากที่สุดคือการตั้งคริสตจักรใหม่คริสตจักรควรมีนิมิตในการประกาศตั้งคริสตจักรในที่อื่นๆที่ยังต้องการข่าวประเสริฐเราควรให้การขยายออกไปข้างนอกกลายเป็นมุมมองธรรมชาติของสมาชิกเหมือนเป็น DNA ของเขาและเมื่อสมาชิกกลุ่มหนึ่งมีภาระใจจากพระเจ้าที่จะเริ่มต้นคริสตจักรใหม่ขอให้คริสตจักรมีใจกว้างคือถ้าเป็นการทรงนำที่มาจากพระเจ้าแล้วคริสตจักรควรส่งกลุ่มนี้ออกไปและสนับสนุนเขาโดยระลึกถึงถ้อยคำของพระเยซูว่าจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับลูกาบทที่6ข้อที่38นอกจากนี้พระมหาบัญชาของพระเยซูที่ให้ไว้กับสาวกเป็นคำสั่งที่จะนำข่าวประเสริฐออกไปถึงชนทุกชาติมัทธิวบทที่28ข้อที่19ถึง20และถึงสุดปลายแผ่นดินโลกกิจการบทที่1ข้อที่8และนี่เป็นแรงจูงใจของเปาโลในการไปเมืองโรมและจากโรมจะไปที่ประเทศสเปนโรมบทที่15ข้อที่28กิจการบทที่13ข้อที่47เพราะประเทศสเปนเป็นสุดปลายแผ่นดินโลกที่คนรู้จักในสมัยนั้นทุกคริสตจักรควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธกิจโลกอย่างน้อยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดเช่นส่งคนที่พระเจ้าทรงเรียกออกไปถวายเงินเพื่อสนับสนุนงานพันธกิจโลกอธิษฐานเพื่อมิชชันนารีไทยที่อยู่ต่างแดนอธิษฐานเพื่อประเทศต่างๆและกลุ่มคนต่างๆที่ยังไม่ได้รับพระกิตติคุณดู http://www.operationword.org เชิญมิชชันนารีคนไทยที่กลับมาเยี่ยมประเทศไทยมาเทศนาหรือแบ่งปันและอื่นๆคริสตจักรและการเมือง หัวข้อนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะมีบางคนเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยตามความเชื่อเดิมของ Separation of Church and State การแยกระหว่างคริสตจักรและรัฐแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องเราจะเห็นว่าคริสตจักรที่อยู่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับภาครัฐและการเมืองไม่ได้เป็นบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของคริสตจักรต่อสังคมพระเยซูทรงเริ่มต้นพระมหาบัญชาของพระองค์ด้วยถ้อยคำสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีส่งมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรามัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง19สิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และในโลกเป็นของพระเยซูคริสต์พระองค์จึงทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์จะทรงให้การปกครองของพระองค์คือแผ่นดินหรืออาณาจักรของพระองค์ขยายไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกและมีพระประสงค์จะทรงใช้คริสตจักรเพื่อขยายแผ่นดินของพระองค์สู่ที่สุดปลายนั้นเพราะฉะนั้นคริสเตียนและคริสตจักรจะหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการปกครองสังคมไม่ได้หลายคนจะถามว่าเป็นไปได้อย่างไรที่คริสตจักรจะมีส่วนในการปกครองสังคมคริสเตียนยังจำนวนน้อยอยู่ในประเทศไทยและดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีอำนาจอะไรเราจึงต้องเข้าใจลักษณะของการเติบโตของแผ่นดินพระเจ้าและลักษณะการปกครองของพระองค์ที่ไม่เหมือนการปกครองทั่วไปจากคำอุปมาของพระเยซูเรื่องพืชที่หว่านลงในดินมาระโกบทที่4ข้อที่26ถึง29และเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดที่เพาะลงในไร่มัทธิวบทที่13ข้อที่31ถึง32และเรื่องเชื้อที่เอามาเจือลงในแป้งมัทธิวบทที่13ข้อที่33เราสังเกตว่าแผ่นดินพระเจ้าเริ่มต้นอย่างเล็กๆแต่ค่อยๆเจริญขึ้นเราจึงไม่ควรมองข้ามอิทธิพลของคริสเตียนจำนวนน้อยโดยเฉพาะเมื่อเชื่อว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงสถิตอยู่กับเขานี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคมัทธิวบทที่28ข้อที่20แต่การเกี่ยวข้องกับสังคมของคริสเตียนไม่ใช่ในลักษณะเล่นการเมืองไม่ใช่การทุ่มเงินเพื่อมีอิทธิพลไม่ใช่การใช้อำนาจหรือการใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆไม่ใช่การถือสีถือพรรคหรือการหาผลประโยชน์ส่วนตัวและคริสเตียนไม่จำเป็นจะต้องมีตำแหน่งในระบบการเมืองก็ได้แล้วแม้จะมีนั่นไม่ได้หมายความว่านักการเมืองคริสเตียนจะถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าเสมอเปาโลอธิบายว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ถืออำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นโรมบทที่13ข้อที่1หมายความว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งรัฐบาลที่มีอยู่นะไม่ว่ารัฐบาลเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นก็ตามสุดท้ายผู้ที่ถืออำนาจจะต้องรายงานต่อพระเจ้าว่าได้ปกครองแบบไหนเพราะโลกนี้และประเทศนี้เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเขาบทบาทของคริสเตียนและคริสตจักรในฐานะเป็นพระกายของพระคริสต์ในโลกคือสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับภาครัฐในโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือสังคมนำความชอบธรรมและความยุติธรรมมาถึงผู้ที่ได้โอกาสและการส่งเสริมกิจกรรมที่สุจริตเช่นกิจกรรมเยาวชนในการต่อต้านกิจกรรมที่ทุจริตหรือเกี่ยวกับอบายมุขเช่นยาเสพติดและด้วยความสุภาพให้เป็นกระบอกเสียงเพื่อเตือนเมื่อมีนโยบายหรือการกระทำที่ไม่ชอบธรรมโดยทางนี้คริสเตียนและคริสตจักรจะทำหน้าที่เป็นจิตสำนึก conscience ต่อสังคมและต่อภาครัฐในเวลาเดียวกันพระเจ้าอาจจะทรงนำคริสเตียนบางคนลงสมัครเลือกตั้งเพื่อรับใช้และปกครองสังคมด้วยตำแหน่งเช่นเป็นรัฐมนตรีเป็นปลัดอำเภอเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือกรรมการหมู่บ้านและอื่นๆคริสตจักรควรอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้อย่างพิเศษเพื่อเขาจะสามารถถวายเกียรติพระเจ้าในหน้าที่การงานของเขาหลีกเลี่ยงการหาผลประโยชน์ส่วนตัวรักษาใจถ่อมและอ่อนสุภาพไม่ทำตัวเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่นแต่อยู่ท่ามกลางพวกเขาอย่างเป็นผู้รับใช้ดูลูกาบทที่22ข้อที่25ถึง27โดยระลึกถึงถ้อยคำของพระเยซูว่าคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกมัทธิวบทที่5ข้อที่5สรุปพระเจ้าทรงมีพระประสงค์สำหรับคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเจ้าสาวบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์เป็นพระกายของพระองค์ในโลกเพื่อให้อาณาจักรของพระเจ้าไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกขอให้ท่านรักคริสตจักรท้องถิ่นที่พระเจ้าให้ท่านอยู่และขอให้ท่านมีบทบาทในการส่งเสริมให้พระกายเติบโตขึ้นตามของประทานที่พระเจ้าได้มอบไว้กับท่าน